Iyi Monfri Zani Radyo İsviçre Amerika. Radio Isuzu America isamirani Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 na 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Ikarongi muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Ikisoro mwirwe nshuti zacu muri kumwe na Fidel Niyongabo n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga
muri Sanga Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Mutumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 uri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Burundi benshi mu bagwayi ba kanseri aje kwivuza iyo ndwara imaze gukwiragira mu mubiri ni benshi ivyo bikaba bitera ikibazo kubera bigorana kuvura umuntu ngo ahezakire ivyo byatangajwe na muganga Nzeyimana Gustave yanonosoye ivyerekeye kuvura indwara ya kanseri uyo muganga abona ko biterwa nuko abantu benshi atamakuru akwiye baba bafise kuri iyo ndwara ibintu bimeze uko mu gihe ukwezi kwa gitugutu kwagenewe kugwanya indwara ya kanseri ibitegire bitangwa n'ishyira hamwe igitamagara y'abantu ku isi bimenyesha ko kanseri z'ubwa kabiri mu ndwara zitana abantu benshi ku isi kiganiro muri Sanga rero twatumiye muganga Nsengiyumva Gustave enonose ivyerekeye kuvura indwara ya kanseri akorera mu bitaro Tanganyika Hospital biri mu gisagara cha Bujumbura atubwira byinshi kuri iyo ndwara ndabaramukije mutumire na shaka nguko mwanonoso ivyerekeye iyo ndwara uko kwezi kuko ba kwari kwagenewe kuzirikana ku vyerekeye iyo ndwara ya kanseri no kugaruka kuri iyo ndwara ku batayizi neza mu tubwire uko indwara ya kanseri iteye mu mubiri w'umuntu
ego murakoze cyane ishambere nagira ngo ubeko ntitwa ndisengiye yumva nitwa Negamimana Gustave
Negamimana mu ntunge
ego ni kwa ya ibangi tsaze ngo la kulita ngai tanko mwa bibuze nivyo ukwezi kw'icumi mu Burundi kulitanga ni hospital chanke kwishyo se no kwezi kwa iwe kugwanya indwara ya kansere yibere cyane cyane rero ibyo bikogwa birimo biraba atari hake kwishyi mbere no mu Burundi harimo hanyuma rero nkuko mwari mumbwiye ngo mbega kansere ni iki nababwira yuko kansere ikambira abantu bombanza kumenya ni kanseri kandi ni indwara igiriye cyane mino minsi ni indwara irimo irafata abantu benshi idatoranije hanyuma kandi ikahitana abatari bake ni indwara ifata iturutse ku kononekara k'utunyangingo tugize umubiri bita selile tuno tunyangingo duhegeye kononekara tukaronka ubushobozi bwo kwigwiza no kudapfa hanyuma tukazokwigwiza cyane tugatinda tukavamo ikivirimba kikera gikura uko iminsi haje rero ni indwara mbi kubera ko uko itera igwira iba niniya cyane iratinda igasatira ibindi bihimba by'umubiri dufate yatanguriye mu gihimba nk'ibere wazosanga yafashe ibindi bihimba nk'amahaha ibitigu ubwonko bita metastase rero icyo gihe iyo ndwara ibigeze ku rugero rudasanzwe ku buryo bigeze kuri urwo rwego ishobora no guhitana umuntu aba yafashwe rero nibaza yuko ari indwara bino bisigwiriye ibimenyetso biyiranga ni byinshi ariko cyane cyane biratandukanye bivanye n'igihimba cyafashwe mugabo hariho nk'ibyo indwara za kanseri zose zihuriye ku bintu bita symptome genero umuntu arashobora kuvuga nko kubona ikibyimba kanseri ikaba ikibyimba nkuko nabivuze ya kinyangingo twononekaye turigwiza tukazovamo ikibyimba ero kanseri zose zigatangura ku muntu ikivimba kikavimba kikabandanya gikura icyo kivimba kikamutera ububabare budasanzwe hanyuma kandi ikazozana na bijya mu kibundi bita isumbi mu Gifaransa twebwe tubyita neza demokrati hanyuma umuntu ugasanga rimwe aronda yihereyeko cyane kubera ko kanseri uko itera ikuba ibintu yo nyine irungika mu mubiri w'umuntu bigatuma umuntu atangura gutakaza akayabaguka imfungurwa umuntu atanguye kujya gufungura rero ugasanga yunze n'ibihebuje ibimenyetso nk'ibyo gukama amaraso igabanuka rihambaye by'abasoda bacungera umubiri ari naho uza ubona umuntu arwaye kanseri imaze kumusindikaza atangura kurwara indwara z'ubwoko bwinshi zimusindikaza hambavu ya kanseri nayo bitamworohereje hariho rero n'ibimenyetso bya kanseri cyane cyane biva ku gihimba kiba cyafashwe dufate nk'akarorero ukabona umuntu ahema nabi cyangwa akoroye ukabona akorora amaraso icyo gihe tukatwibaza ko yarwaye kanseri y'amahaha umuntu akenda kwituma ukabona yituma amaraso cyangwa akadahwa amaraso icyo gihe kanseri y'inzira y'imfungurwa dufate nka mu muhogo mu mushishito cyangwa mu mara ari nk'ibere naho tubona harimo akabuye karimo karabyimba muri byo ari nk'ibikanseri zo mu bihimba byo kwihagarika ukazibona umuntu agiye kwihagarika yihagarika nk'amaraso cyangwa agiye kwihagarika bikanka akababara cyane kubera yuko kanseri iba yabyimbye ikazibingira icamo umwanda mutoya hariho n'ibindi byaduka ukazibona nk'umuntu afite nk'igikomere yivuje umwanya munini igikomere gikanka gushyira burundu umuntu rero abonye ibimenyetso nk'ibi n'ibyo kenshi usanga ari nk'abantu bibuza bakivuza umwanya munini bagenda ku bitaro baca ku bindi ariko bitanga n'icyo gihe abantu bafite ibimenyetso nk'ibi barakwiye guca bitura ibiro bifise ibisata kivura kanseri kenshi usanga ari indwara ya kanseri bafise
hariho kanseri z'ubwoko bwinshi cyane isa n'igeramira abantu mu Burundi cyane muri iki gihe ubwoko bwa kanseri bwaba bugeramira abantu cyane mu Burundi n'ubuhe abantu bakwiye kumenya no kwipimisha
kugira ngo ikubwire no kugira ibi hari udufishe ku bitaro jewe ndiko ya Tanganyika Hospital tumaze imyaka ine igisata cyo kuvura kanseri gitanguye turamaze kuronka abantu baba 1,800 bituye ibyo bitaro muri iyo myaka ine kanseri nagira ndakubwire uko zitonze ari 10 uko twebwe tuzifite ngaha kuri Tanganyika kanseri ya mbere ibangamiye abantu mu gihugu cy'iwacu ufatiye ku bitaro duriko ni kanseri y'ibere irenza 26% kw'ijana bisigura yuko ubonye abantu 10 barwaye kanseri bane muri bo baba bafite kanseri y'ibere hanyuma hariho kanseri y'igitigu nayo nyine iza ubugira kabiri kanseri ya prostate izubwira gatatu kanseri y'ubwitereko izubwira kane kanseri ya mara iyo bita kanseri colorecto izubwira gatanu kanseri yo mu gihimba cy'umutwe mu myanya ihema mu muhogo no mu kanwa izo ziza ubwira gatandatu kanseri y'amahaha ubwira indwi kanseri y'umushishito ubwira umunani kanseri ya uhere ubwira icyenda izindi kanseri zigenda zigakurikira mugabo zikuru zibangamye abantu nizo nkagiye kubwira uko ari icyenda
mu gihe uku kwezi kw'icumi kugiye kurangira ku isi hahimirizwa kwibuka no kwitaho kurwanya indwara ya kanseri ni iyihe kanseri muri ko mushimikira ko cyane cyane
kanseri ijyanye n'ukwezi kw'icumi ni kanseri y'ibere ukwezi kw'icumi ku isi yose bakwita Octobre Rose kanseri y'ibere iba irimo irapimwa ku bapasoni ni kanseri y'ibere kandi iba irimo irarwanywa muri uko kwezi kw'icumi
ubuhinga buhari mu Burundi bwo kwivura n'ubuhe muri iki gihe
icya mbere cyo mu Burundi turimo turatera imbere mu bijyanye n'ibi bya kanseri kubera turafise ubuhinga daboro bwo kuyipima tukayitora n'igihe mbere nyeneyo abataramenya yuko ayifise mu yandi majambo kanseri y'ibere ipimishwa ibijyanye icyuma cyitwa ecography n'ikindi cyitwa mammography ibyo byuma mu Burundi birahari hanyuma rero bigapimwa kandi nuko abapfasoni bagira ingendo yo kuza bariyumviriza ku mabere yabo hanyuma hagize ikibatera amakenga bakaza ibyo bintu bibiri birahambaye iyo bikozwe neza kanseri y'ibere irashobora kuboneka ikiri hafi cyane ku buryo ishobora kuvugwa mbere itakira atangorane. Hanyuma mu bijyanye no kuyivura naho turafise ubuhinga bwose bushoboka, imiti mu Burundi irahari yo kuvura kanseri iyo tuyitoye. Hanyuma kanseri mu bisanzwe bivana imiti n'urugero igezeko. Imwe mu ngorane dufite mu Burundi ni uko abantu 70% bitura amaguriro yacu agura kanseri, baza kanseri yaramaze gusanzara mu mubiri itagishobora kuvugwa ngo ibe yokira. Ibice 30% by'abituye ibitaro byacu nibo bonyine baza kanseri ikiri hafi ishobora kuvugwa igakira. Rero iyo umuntu aje kanseri ishobora kuvugwa igakira, turategekanya ubuhinga bwo kuyibaga. Umuntu akamubwira duti kanseri iracyari hafi hajya nyine yatanguriye, tukayibaga. Hanyuma duhejeje kuyibaga tukasuzuma ingene imeze muri laboratoire, hari ibyo twisunga umuntu ngo tugashobora kumushyira ku yindi miti bita shimiyoterapi canke hormonoterapi bijyanye n'ingene imeze. Hanyuma kanseri ikavugwa, umuntu ukamubwira ati nimitangire iyo ndwara yakize. Mugabo nk'aba bantu benshi baza imaze gusanzara mu mubiri henshi, iyi ni indwara itagishobora kuvugwa ngo ikire. Turayivura mugabo tugamije yuko umuntu tuyipfupfaza kubera iba yamaze kuba indwara y'akaranda ngendanwa. Nk'aba rero turafise imiti nyine yabo yitwa shimiyoterapi n'iyindi miti tubaha bivanye n'ubwoko bwa kanseri bafise ubwariko.
Abantu mubasaba kwitura muganga iyo hari ibihe bimenyetso mwavuze bimwe bimwe mwabiseguye, yamara birashobora kuba bibaza ko ari ibindi atari iyo ndwara. Ni ikihe mubabwira ko bumvise ibyo bimenyetso batorindira bibaza ko ari iyindi ndwara, bo kwipimisha bakaraba ibyo byose bagasanga nze bakaraba ko hoba ari kanseri?
Ku bihimba biri ku mubiri inyuma dushobora kubona n'amaso, umuntu wese yobona arimo arakera agira ikibyimba kirimo kirabyimba gushyiraho kiboneka, ifate nko ku mubiri inyuma ukabona ko hari ikintu kijimbye kitahahora kandi kidasanzwe, umuntu nk'uyu ntakwiye kurindira, akwiye kwitura ibitaro bindi byacu bifite igisata cyo kuvura kanseri cyamutunganiriza. Rero ibindi nk'ibimenyetso bifatanye n'igihimba kiba cyafashwe, nk'umuntu yadusa kumva arababara mu bihimba biri indani mu mubiri akababara, ugasanga mbere aribuje hirya no hino bikanka, henuwo akwiye guca abandanya akaza tukamufasha gutohoza neza iby'ubwo bubabare bwiwe. Hariho n'abandi usanga nk'umuntu arwaye nk'inkorora ikanka gukira cyangwa igatindi kaza n'ibindi nko gukorora amaraso. Henaba nta bindi byo kwibaza byinshi, turafibaza ko bafise kanseri yo mu mahaha barashobora kuza tukabafasha gutohoza, dusanga ariyo tukayivura, dusanga atariyo naho nyine nta ngorane kuko tuca tubereka uyundi muganga abajejwe nk'ibi ibyo bakabavura. Umuntu agiye nko kwituma ku mwanda mukuru akabona haje amaraso, uyu ntakwiye kurindira ibintu byinshi, nkuba akwiye guca atohoza neza kitu ibitaro bifite icyo gisata bikamufasha kuraba, cyangwa umuntu agiye kwihagarika akihagarika amaraso, cyangwa umuntu afite ibimenyetso bisobanganye yivuje umwanya munini cyane bitanka, kenshi iyo jambo kanseri itigeze yivugwa akwiye kwicura ibitaro bifite icyo gisata kugira ngo nabyo bishobore gutohoza neza. Kubera ndaguhaye nk'akarorero, abagwayi benshi batwitura ku bitaro bya Tanganyika Hospital, n'abagwayi turimo turaraba ibitaro byacu babishikira nk'ubugira 10, usanga n'abantu bivuje bagwaye bakivuza ku bitaro byinshi, bava ku bitaro bimwe bajya ku bindi, twebwe bakaza kudushikira ibara ryaraguye kanseri yaramaze gushwara ibihimba bitari bike mu mubiri, mugabo ugasanga n'abantu bagumye bivuza batigeze bahagarika. Bisigura rero yuko umuntu yivuje afite ibimenyetso byo navuze ububabare, ibibyimba, konda bihebuje, gutakaza akayabagu k'ifunguwa canke ibinamye mvuga aho hejuru bifatanye n'igihimba kiba cyafashe indani, akivuza ku bindi bitaro byose bikanka, akwiye kubandanya ateba cyane, akwiye kuza ngaha ku bitaro biba bifise igisata cyo kuvura kanseri kugira ngo tuyitohoze hakiri kare. Mbere naho dusanze atariyo ntacyo bitwaye, kubera yuko dukorera mu bitaro bifite ibindi bisata, dusanga atari kanseri turaheza tugakwereka uwundi muganga aca abandaniriza aho tugejeje, gutyo ukaburaguwe kandi tukaba twashoboye kwiyumvira indwara zose dushobora kwiyumvira bivanye n'ibimenyetso umuntu aba afise.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Dufite ku murongo wa telefone Ildefonse uratwumva?
Ego,
uhamagaye urihe?
Ni igisagara.
mu Rwanda
mu Rwanda yego
mufite kibazo mubaza icyumviro mushikirize
ndatangira icyumviro kubijyanye na cancer rero icyambere muraguye gukora nyine no kumenya imintu kazi bayo ku mubiri we kuko nyine mu bintu bigaragaza cancer ni igihe nyine seri ziba zakuze nabi nyine ugasanga zimeze nabi ariko iyo umuntu abanje kumenya ikibazo afite ku mubiri we noneho akabigeza kwa muganga babasha kubikurikirana rero icyo nzo natanga ni uko umuntu wese nyine iyo abonye ikibazo gihindutse ku mubiri we yajya abigeza kwa muganga then bakamukurikirana nicyo cyunzo natanga
ndabashimiye
yego
Dr. Gustave mwavuze ko uku kwezi kw'icumi kwari kwa hariwe kanseri yibere ni ku bapfasoni cyangwa igitsina gabo barashobora kugwara iyo kanseri kuba ariko batwumviriza mubaha inyigisho zihe mubasigurira gute
ego kanseri yibere mu bisanzwe niyo irimiragwanywa muri uku kwezi kw'icumi hanyuma rero nagira ngira abantu yuko burya n'abagabo barafise ibere naho ridateye imbere cyane kujya kw'abapfasoni rero nabyo nyine birashobora kugwara kanseri kanseri ku bagabo irabaho rwose kandi turafise n'abarwayi bameze gutyo hari iwacu gusa icyo nubwa kanseri yibere ku bagabo ikwiriye cyane ari nacyo gituma iyo tumwe turavuga utobrehose kugira dupime abapfasoni mugabo n'abagabo mbaye ndabibabwira turafise amabere naho ari matoya cyane kandi arashobora kurwara kanseri tuza tubishe n'abarwayi nabo nyine rero abagabo nabo nyine sinzi ko boza muri bya utobwe hoze oya mugabo bo kwama biyubara yuko umuntu wese ashobora kurwara kanseri yibere yaba umugabo cyangwa yaba umupfasoni
hanyuma kenshi muri ko muravuga ko mufite nk'ibyo bitaro ibitaro byo babikwiye bihari kwitaho abanyagihugu na cyane cyane nk'abari hagati mu gihugu batabafise izo nyigisho mwari ko muravuga
icyo ni ikibazo gikomeye cyane mbere kiteye ibibazo cyane mino minsi ibitaro byose bivura kanseri mbere n'abaganga bose banonosoye ibyo kuvura kanseri biri mu gisagara cya Bujumbura ni ukuvuga rero iyo ni ingorane ikomeye cyane cyane bifatanye n'uko kanseri idafata abanyagisagara gusa ifata n'abanyagihugu bo mu gihugu hagati kandi ni bo benshi rero abantu bari mu gihugu hagati gushika uno munsi biracyagoranye cyane yuko boronka akajya ko kwivuza byoroshye nk'abari mu gisagara cya Bujumbura ubu nyine tuvugana nta bitaro na bimwe bizwi biri mu gihugu hagati bivura kanseri ngaha mu Burundi umuntu wese afashwe n'iyo ndwara bisaba ko amanuka i Bujumbura niho hari ubuhinga be n'abahinga bavura nk'iyo ndwara
iyo ndwara yoba uko ibihe bigenda birigira imbere ikomera kurushiriza cyangwa ifata n'abantu bafise imyaka itandukanye ni kiba coba gituma nka kera warumva abantu bavuga ngo indwara nka kanseri za diabete ngo ni indwara zo mu bihugu by'abantu baba mu bihugu biteye imbere mu basigurira gute ababibona gutyo byamye biri ico kibazo kihari cyangwa cyakomeye kurushiriza mu bihe bya vuba byaba byatewe ni
uno munsi kanseri si indwara yo mu bihugu biteye imbere ahubwo ni indwara yo ku isi yose ifata abantu bose idacaguye abakuru abato abatunzi abakene nta muntu n'umwe adashobora kurwara kanseri nibyo kanseri kenshi ifata abantu bari bafite imyaka iri mu irigira imbere mugabo hari iwacu kanseri irafata umuntu uwo ari we wese hanyuma nimba mwankurikiranye burya kanseri abantu bategeza kubanza kumenya n'ingene ifata kanseri ni indwara y'umubiri ubwawo ni umubiri wihenda kubera umubiri burya urafise ububasha bubiri ububasha bwa mbere umubiri ufise ni ububasha bwo gushobora gucungera ibiwugize nk'akarorero amaserire tuyo twita uturemangingo twawo kakononekara hanyuma umubiri ukagira ububasha bwo kukabona ukagasanasana rero kanseri ivuka iyo umubiri utashoboye kumenya ko akanyangingo kawo kononekaye cyangwa umubiri wamenye yuko kononekaye mugabo ugasanga watakaje ubundi bubasha usanganywe bwo gushobora kugasanasana nibaza ko mubitahuye rero kanseri umubiri wihende gutyo kanseri ikenshi ikavuka ibintu rero bituma umubiri ushobora kwihenda ntushobore gucungera neza ibiwugize ibyo bintu biri kwisi hose bifatanye n'ibyo dufungura bifatanye n'ibyo tunywa bifatanye n'impwemu duhumeka mwino misi harimo haravuga ibintu bifatanye n'ihindagurika ry'ibihe ibyo ni ibintu bifatanye n'isi yose nibyo kandi birimo biratuma n'umubiri w'abantu wihenda cyane mu bijyanye no kwicungera ugasanga rero kanseri yavutse nta muntu n'umwe atoshobora kurwara kanseri umuntu atayifite uno munsi niwugiriwe ubuntu umubiri wiwe ugikora neza ushobora gucungera ibihugize mugabo tunomondeye kandida mu yandi majambo umwese ashobora kurwara kanseri hanyuma rero ni indwara ishiri gutuma abantu batangura kwiyubara cyane umuntu yiketse ko ayifise akaza akivuza hakiri kare kugira ngo tumuvure ubundi bwo ifata abantu bose kandi ibagirira nabi kumwe hanyuma kandi n'indwara izimbye mu bijyanye no kuyivuza nibaza yuko ata muntu n'umwe ku isi akwiye kuyifata minenegwe na bukebuke
radiyo ijwi rya amerika washington dc ku mirongo ya telefone dufise ernest turatwumva
ndabumva
ernest duhamagaye uri he
merere mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo
ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza ubishikirize
ni icyifuzo
mugishikirize
icyifuzo cyanjye ese kuki niba kanseri mu burundi yibasira abantu benshi cyangwa se ikagaragara cyane kuki numva byaba byiza bakoze ubukangurambaga ku isi hose bikamenyekana ndetse kuko hari bamwe batamenya uburyo bakirinda iyo ndwara mu bihugu cyane cyane biri munsi y'ubutayu bwa Sahara cyane cyane cyangwa se biri mu nzira y'amajyambere igitekerezo cyane cyari
murakoze
murakoze
Dr. Gustave cyo cyumviro cya Ernest mukivuga kwi
ikibazo cya Ernest ni cyiza cyane kubera we yavuga ngo hakorwe ubukangurambaga kugira ngo abantu bazi baramenya kanseri cyari cyo hanyuma kandi afate n'ingamba zo gushobora kwicyura kwa muganga iyo babonye ibimenyetso bishobora kuba ari kanseri icyo o niko buryo bwonyine bwereye bwo kurwanya kanseri kuko nk'uko nabivuze kanseri umuntu wese arashobora kuyirwara ikintu gihambaye rero iyo bimeze gutyo bisigura yuko umuntu wese aherereza kuyimenya hanyuma kandi agafata ingingo z'uko abonye ikimuteye amakenga ku mubiri wiwe acanyarutsa kwitura ibitaro bimwegereye kugira ngo bamufashe gutahura icyo ari cyo ibaye ari kanseri ivugwe hakiri kare igishobora gukira rero icyo cyumviro cya Ernest atanze nicyo hanyuma kandi nibaza yuko aricyo kimwe turakorera ko twebwe kubera mu bitwerekeye mu Burundi ubu turimo turakora iryo kangurambaga nyine nayo muratubwira tubwira abantu kanseri icyo ari cyo kandi turamaze kubona ko bimaze gufasha abantu benshi kubera turabibwirwa batwitura rwariyongereye kuva dutangiye gufata iyo ngingo yo kuyivuga
ku byerekeye iyo ndwara hari aho abantu bashobora kuyivuza igakira burundu n'ikindi gihe isa ibisa niyakize ikagaruka ibyo bitumwa ni
ubwa mbere bwongo nagira ndababwire yuko kansere igihe tuyitoye ishobora kuba iri ku ngero zitatu ku ngero ya mbere ni kansere dutora ikiri nto cyane nkene bya bindi bakubwira bati ni kansere ikiri ntoya kandi ikiri ku gihimba yatanguriye ko icyo ni cya mbere ikigira kabiri irashobora kuba ari kansere nibyo ikiri aho yatanguriye mugabo ugasangira amaze kuhafata hose yahasanzaye naho bitaragera kure mu bindi bihimba biri kure n'ubugira gatatu nabwo urashobora gusanga ari kanseri imaze gushwara umubiri wose bino bita ka stade metastatike rero kanseri burya iyo tuvuze ati kanseri ivugwa igakira ni kanseri dutora ikiri hafi cyane ikiri hafi cyane ikiri ntoya kandi ikiri hafi hano yatanguriye tubyita stade lokalize rero kenshi abantu batwitura kuko nabivuze kanseri yaramaze kurenga runo rugero imaze kugera ku rugero rwa kabiri bita lokalema avanse lokalema avanse ni ukuvuga ni kanseri bishyira itagiye yatanguriye mugabo ugasangira amaze kuhafata ahatari hato rero hari igihe bishyika ugasanga mu kuvura iyo ndwara nk'umuntu baramugiriye ibyo kuyibaga mugabo ugasanga basizeyo akantu kandi batabishaka mu ugasanga urabye aho bakatiye bayiciye indani hagati hariho akantu gatoyi cyane basizeyo ako kantu kabaye kariyo abantu botegereza kumenya yuko mu minsi mike cyane iyo kanseri izokigaruka kuko ibimeze nk'ikanseri ibagawe bisigura yuko umuntu afashe ingingo yo kubaga kanseri ategerezwa kuraba neza yuko ayibona neza siva naho ishika kugira ngo ayikureyo yose atakanga kamwe gasize hanyuma ikindi rero kanseri yitangije ni ingwara irimo irakura igenda irimanyagura utuntu duto duto cyane utwo tuntu duto duto cyane tuca tujya mu maraso tugatemberana nayo hanyuma tukadutinda tugafata ahantu ku gihimba runaka mu mubiri kure tukadusha dukurirayo utwo tuntu twimanyagura batwita micrometastase. Rero bisigura iki? Iyo umuntu bamubaze kanseri naho boyikurayo yose utwo tuntu kuisha kanseri igire ubunini bungana n'ubwo yari ifite bayibanze utwo tuntu iba yaratanguye guturumbishwa mu mubiri. Rero bisigura yuko kubaga gusa ntibihagije, ahubwo umuntu wahigiye kumubaga kanseri yari akwiye guca arumikwa ku bitaro bifise igisata kivura kanseri kugira ngo iyo shiririye yaronse tuyongere ko ibindi bintu byo kwica twa tundi twose twahanyuka kuri kanseri yabaje. Ibaza yuko gutyo mu bitahuye kuko kanseri hajya tuyibona kiboho nyene iri ira kuko kuntu yimanyagura umuntu bamubaze ijya yonyene iboneka hariho utundi tuba dusigaye mu mubiri twamaze mbere gutemberana n'amaraso turimo turagenda ku iyihe tutatubaze tusize ku muti unganira ijyashiririje umuntu yakozwe iyo kanseri amaherezo izogaruka.
Mwako muravuga ko hari ibintu abantu baba bafungura banywa canke impemu bahema bishobora kuba intandaro yo kugwara kanseri, mwo bisigura gato?
Yego, mu bisanzwe ukononekara kutunyangingo tugize umubiri biraterwa cyane n'ibintu dufungura. Nkora mwumva ibintu bavuga kufungura ibyo kurya biba byakorewe mu mahinguriro, ibyo byo kurya biba bifite ukuntu babishyizemo ibindi bintu bituma bibikika. Rero ibyo bintu iyo tubiriye kenshi birakunda kubangamira umubiri ugasanga birononye utunyangingo tuwugize kubera byabitswe nabi cyangwa igihe kirekire bigatuma rero kanseri ivuka. Hanyuma hari nk'ibintu nko kunywa inzoga nk'akarorero, kunywa inzoga nyinshi biraruhisha igitigu cyane kandi ibyo biramaze kwerekana yuko bitera rwose kanseri y'igitigu amaherezo. Hanyuma hariho nko kunywa itabi. Itabi ni ikintu cya mbere cyerekanye yuko gitera kanseri nka 70% y'amakanseri yose abaho ku isi. Itabi rirayatera byaha byakunda cyane rikongereza ibyago byo gushobora kurwara ayo makanseri. Hanyuma hariho nk'ibitoro, ibi bitoro bikoreshwa n'amamodoka burya byose siko bimeze neza. Hariho ibitoro bigenda biratumuka abantu nabyo turabihema kandi ntitugiraho twubihungi. Rero ibitoro nabyo nyene biri mu bintu byamaze kumenyekana yuko byonona amaserire yo mu bihimba by'uguhema ugasanga byateye kanseri. Hanyuma rero n'ibindi byo kurya dufungura nk'ibyo kurya bigwiriyemo amavuta menshi cyane, ibi bitera kanseri, byongereza ibyago byo gushobora kurwara kanseri kubera bishobora kuremera ibihimba bimwe bimwe bigenda kubihingura mu mubiri. Ibyo bihimba rero bigashobora kuruha umubiri bikawuviramo kwihenda ugasanga ntugishoboye kubicungera. Rero nk'ene ibyo ni ingendo abantu bakereza kumenya yuko ingene tubayeho uno munsi ubwabyo birashobora kudutuma turwara kanseri bivanye n'ihindagurika ry'ibihe rigezweho muri ino minsi kubera uko ibihe bihinduka biragira ingaruka ku mibiri yacu bikadutera indwara zitari nke na kanseri irimo. Bisigura yuko rero nta muntu n'umwe akingiwe, umuntu wese arashobora kurwara kanseri uko bigenda kose bibanye n'ibyo yafunguye kandi yafunguye arimo ayiboneza cyanke ibyo yanyoye kandi yavuga yuko yabinyoye arimo ayibona akanyota gutyo. Rero bibaza yuko byotahugwa gutyo ko ibyo rero dufungura cyanke tunywa bishobora kudutera kanseri. Abantu ntibamenye ko kanseri ari indwara iriho hanyuma bakwije imyaka runaka nko kuva ku 40 kuduga atangure kuza baritura ibitaro byo kuza bararaba yuko atakirononekara tuyisanzeho naho tukababura hakiri kare atawurigera asinze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Shuti mutwumva, amatora rusange azaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 5 y'uku kwezi kwa 11 gutaha.
Kumusi nyezina w'amatora imbere n'inyuma yawo, inkuru n'ibiganiro byacu bizoshimikira cyane ku buryo ayo matora ariko aragenda.
Radio yanyu Ijwi rya Amerika izohereza abanyamakuru muri za leta zimwe z'igihugu bazatugezaho amakuru kuri ayo matora arimo kuba. Tuzabateganyiriza kandi n'abaseseguzi. Namwe tubatumiye kuzitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri Isanga turi ko tuvuga ku ndwara ya kanseri aho uku kwezi kw'icumi kwari kwahariwe kuzirikana kuvyerekeye kurwanya ubwoko bwa kanseri y'ibere. Ndi kumwe na Dr. Negamimana Gustave yanonosoye ivyerekeye kuvura indwara ya kanseri akorera mu bitaro Tanganyika Hospital biri mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi. Havugwa ko hari ubwoko bwa kanseri burenga ijana. Ubwo muri ubwo bwoko mubona haguriye nk'ubuhe muravye abo mubona babitura nkangaho mu Burundi?
Kanseri zishoboka kubaho zingana n'ibihimba bigize umubiri. Mu yandi majambo, igihimba cyose kigize umubiri kirashobora kurwara kanseri. Rero tuvuze ubwoko bwa kanseri tukabuvuga dufatiye ku bihimba. Umuntu ufise urumva n'ubwoko ijana urashoboka cyake bukanarenga kubera umuntu afite ibihimba byinshi. Hanyuma rero aho tuvuze dufatiye ku bihimba bishobora gufatwa. Mugabo kanseri ubwazo biri bitemwo ubwoko bundi ku buryo dufatiye nko kuri kanseri y'ibere hashobora kuza nk'abapasoni 30 bose bagwaye kanseri y'ibere dufate nk'ibere ry'iburyo. Mugabo ko ari 30 umwe wese akaba agwaye kanseri yisangije ubwoko. Mu yandi majambo dufashe buti ni 30 bagwaye kanseri kitugira tubagura ubutandukanye bicumwe n'uko umwe wese afite kanseri y'ubwoko yisangije. Rero kanseri ubwoko bwazo kuyita kanseri byo nyine birahagije. Mugabo ibyo ni izina ry'ubusangi. Hari n'ibindi bipimo bikorwa muri za laboratoire tugashobora kumenya kanseri n'ubwoko bwayo. Ubwoko rero bw'amakanseri bwombo burarenga 1000 byinshi. Mugabo muri laboratoire turashobora kubibona. Ngerageje kubigusigura rero burya kanseri iyo tuyitoye turagira icyo bita biopsi. Biopsi ni ugutora akanyama gatoya muri yo tukajya kugapima. Icya mbere hari igipimo cya mbere cy'intangamarara cyemeza ko icyo kibyimba ari kanseri. Icyo kirabivuga kiri ni kanseri. Ikigira kabiri gica kiba ni ikintu bita iminohistoshimi. Iminohistokemisi ni igipimo kiba kuri kanseri yamaze kumenyekana. Mugabo kigamije kwerekana ubwoko bwayo bivanye n'ikintu cyahungabanye muri serire gushyiraho kanseri izaho. Rero iki cya iminohistoshimi kirashobora kutubwira ubwoko bwa kanseri bushika nk'2000. Hanyuma rero iyo kanseri imwe imwe ibifise ingene itegereza kuvurwa babyita traitement personnalisé. Burya nta muntu n'umwe yari akwiye kuvurwa kanseri nk'uwundi. Umwe wese afite kanseri yisangije ubwoko. Mu bihugu biteye imbere barafite ubuhinga bwo gushobora kugenda kuraba siburopamorekire ingene kanseri byagenze kugira ngo ivuke. Kandi uburyo kanseri yavutsemo ntibusa n'ubwo kanseri iba yavutsemo ku muntu umwe no ku wundi.
Yego mwariko murabivuga biranavugwa ko hari usanga ubwoko bumwe bwa kanseri bukarira nk'igitsina kanaka cyangwa bukarira abantu bibara ry'urukoba kanaka kurusha abandi. Nkangaha muri Amerika baravuga nka kanseri ya prostate ikunda gukarira cyane abirabure kurusha abazungu. Ibyo biva kuki?
Abirabure barakunda gukarirwa cyane na kanseri ya prostate. Ibyo biramaze kwerekanwa n'ikigwa bitari bike. Biva ko abirabure nyine bafite muri bo muri ADN yabo. ADN sindi bene ni ubisigura mu Kirundi mugabo n'akantu ngenga muntu kaba muri we gafatanye n'ingene umuntu ameze. Mu birabure rero turafise ADN ikarigwa cyane no kononekara ku gihimba cya prostate. Prostate y'abirabure biroshye cyane yuko yononekara mu gihimba cya prostate n'igihe umuntu ataba yabaye expose ku bintu byinshi bitera kanseri. Donc ugasanga kubera yakwije imyaka runaka ari umwirabure gusa arafise no risque ki augmente usanga bifatanye n'uko azosiza kurwara kanseri. iyo nibintu bijyanye n'icyo bita genetike molekule abirabure byarerekanywe yuko uko imyaka iduga barafite muri ADN yabo akantu kononekara dushyira abarwaye kanseri ya prostate ari benshi gusumba abazungu kuko nabo ako kantu batagafite mugabo abazungu nabo nk'akarorero kuri kanseri ya melanoma nabo baca baba bafite akantu bisangije kubera z'abazungu gatuma barwara melanoma cyane gusumba abirabure rero bibya birahindagurika gutyo kuri kanseri zimwe n'izindi.
Tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Jean Baptiste Nsabimana, uratwumva?
Ndabumva.
Uduhamagaye uruhe?
Niwe mu Rutsiro mu bitaro bya Murunda, hospitali ya Murunda.
Aho ni he?
Mu Rutsiro.
Ni mu Rwanda?
Ni mu Rwanda, mu ntara y'ubuvuzi y'Iburengerazuba. Mu Burundi bavuga intara z'ubuvuzi, ariko natwe mu Rwanda ushobora kuvuga. Uza ku bitaro bigiye bigabanyije mu buryo bw'intara, twebwe turi mu ntara y'ubuvuzi y'Iburengerazuba bw'u Rwanda.
Mufise kibazo mubaza icyumviro mushikiriza mu bikirize?
Yego, nari mfite icyumviro gitoya, nkagira n'ikibazo nashaka kubaza umukuru w'u Rwanda. Muranyumva?
Ndabumva.
Ye, mbanje kumushimira kuko ibi nari gusobanura, urumva ko kuko birimo ubuhanga, kuko ntaho yarahereje avuga ati abirabura, abazungu bafite akantu kakaranda ka jene gatuma wenda bashobora kurwara kanseri, ni ibintu byiza bigaragaza ko ibyo avuga kuko abifitiye ubumenyi. Nanjye nkora kwa muganga kandi ndi umuganga wize kuvura indwara zo mu kanwa n'amenyo. Yego, ntabwo ndi ku rwego rw'umudogiteri, ariko nanjye ubwo mfite urwo rwego ndiho. Ariko nagira ngo mvuge ko natwe kanseri turazibona mu byo dukora, ariko nko mu byerekeranye n'ubuvuzi bwo mu kanwa, ngiye kuva aho ntangiriye akazi muri 2009 maze kubona nk'abantu nka babiri babaye konfirime ibizamini bikapimwa bagasanga ko ni kanseri, nk'abantu babiri. Nagira ngo mvuge ko mubyemereyemo wenda mu buvuzi bw'indwara zo mu kanwa kanseri, wenda nizeye. Ahubwo nagira ngo mubaze, ni mbigira ko mukinyumva?
Ndabumva.
Yego, nagira ngo mubaze ku byerekeranye no kwirinda kanseri, ese umuntu usanzwe w'umuturage niki yakora, na cyane cyane bifatiye ku byo dufungura? Nagira ngo mvuge ko ubungubu ibihugu bya Afurika byinshi kubera gushakisha akazi usanga abantu bafite nk'utuntu tw'utuduka dutoya ducuruza nk'ibiribwa, ugasanga wenda nk'abantu bamaze nk'igihe kinini bateka nk'ibiribwa mu mavuta, ayo mavuta batayahindura, sibyo? Muranyumva?
Ndabumva.
Yego, nagira ngo mubaze mu byerekeranye no gufungura, nk'uko ukuntu abantu dufungura ibiribwa byatetswe nko mu mavuta amaze igihe atekwamo adahindura, bishobora kuba byakwangiriza ubuzima bw'umuntu. Noneho rero ajyeho aduhe n'inama ndetse y'ukuntu twakwirinda kanseri ariko bifatiye mu byo dufungura. Ndamushimiye cyane, ariko ntabwo natangiye ikiganiro, ntabwo numvise urwego rw'ubuvuzi ariho wenda umuntu uva mu dusegonda byacinisha no kuba namumenye.
Yanonosoye ni muganga Negamimana Gustave, yanonosoye ivyerekeye kuvura indwara ya kanseri, akaba akorera mu bitaro Tanganyika Hospital biri mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi.
Yego rwose, ndabashimiye cyane. Noneho rero ubwo wenda mwansubiza cyangwa se mugasubiza n'abumva ijwi ry'Amerika muri rusange, twe nka turi nari ndababajije, ndabashimiye cyane. Murakoze.
Murakoze. Mu mwishure?
Yego, ndamushimiye cyane Jean Baptiste ku bibazo abagije. Hanyuma nabonye abaza ngo mbega kwirinda kanseri byokorwa gute, kubera ko kanseri ari indwara y'umubiri ubwawo wihenda, hanyuma serire ziwugize zikamererwa nabi zitangura kwigwiza zikakuzovamo kanseri. Hariho ingendo nziza zimaze kwerekana yuko umuntu azikurikije ashobora kwirinda kanseri canke n'imiburiburi akagabanya ibyago byo gushobora kuyirwara. Icya mbere cyo abantu botangura kugira ingendo yo gufungura neza. Iyo tuvuze gufungura neza, ni ugufungura indyo yuzuye, niko bayivuga mu Kinyarwanda, mugabo ni ibyo kurya birimo migwi ijyanye n'imfungwa izwi imfungwa ntangangugu, ndemamubiri na sanganyangaburo. Izi mfungurwa zigiye zirafatanywa iminsi yose mu gihe cyo gufungura, ziratuma umubiri ukomera, umubiri rero iyo ukomeye wonye ugawo wironsa udahangagwa hanyuma kandi ukaronka ubushobozi bwo gushobora kwicungera neza kuburyo serire niyo bishike ikononekara umubiri ushobora kugisanasana neza kubera uba wifitemo ububasha. Birumvikana rero yuko gufungura nabi ari cyago gikomeye gishobora gutera indwara nyinshi harimo na kanseri. Abantu rero nibatangure kwiga gufungura neza. Ikigira kabiri, abantu bokwirinda ingendo zitabereye zishobora kubatera indwara zitagihe na kanseri irimo. Kimwe muri izo ngendo zitabereye niko kunywa itabi. Itabi ku isi yose nkuko nabivuze byaremejwe yuko ari icyago gihambaye, bimwe bita probleme de sante publique, gitera indwara nyinshi zaba iz'umutima, iz'imitsi. Hanyuma rero tugeze kuri kanseri, hoho itabi ritera indwara za kanseri ko gushya ku isi 70% za kanseri zose zimaze kubaho. Kunywa inzoga, kunywa inzoga naho abantu bazikunda bakabifata nk'ubuhizi, inzoga nabo izo nyene ziri mu byago bihambaye zikunda gusinzikaza amagara y'abantu zikabatera n'amakanseri atandukanye. Imfungurwa zino zikorerwa mu mahinguriro zigaca zibikwa igihe kirekire, nazo nyene byarerekanye yuko kuzifungura bikunda gutuma amaserire tuno tunyangingo tugize umubiri ubihimba bitari bike twononekara, hanyuma rikazovamwo indwara nizi za kanseri. Wisangurira abantu bokwiga ingendo zo gutangura kugenza mate buhoro buhoro ibintu bimwe bimwe, abanywa itabi bakariheba, abanywa inzoga bakazigabanya mbere bibaye ngombwa bakaziheba canke izifungurwa zindi. Yavuze ngo ibintu byo kudahindura amavuta, ibintu by'amafiriti, amafiriti abantu barayakunda ni meza, mugabo kenshi ntajya usanga ari mu maretora cyangwa ahantu bayateka, bayatekesha amavuta atinda akononekara batayahinduye. Ibyo rero ubwabyo si ibintu byiza kubera birashobora konona amaferiti atari make yo mu mubiri, umubiri usamaye gatoya ntushobore kuyasanasana ukazobonza urubona kanseri yabayeho. Ariko rero hariho kandi n'ingendo nziza kandi zindi zizwi, ingendo bwo kugira siporo. Kugira siporo biranonora umubiri bikawuha ubudahangarwa buhambaye ku buryo umubiri nawo ushobora kwicungera no gushunga ibugize mucyo, niyo hagize selile imwe muri yo yononekara igaca umubiri ugaca uyisanasana. Ibyo birahari. Iyindi ngendo rero ikomeye kubera ko kanseri ari indwara rimwe na rimwe ushobora kurwara mbere w'icyundi wagerageje gukora ibyo byose, abantu barimo barakura bakwije imyaka runaka nko kuva ku 40 kuduga, abo n'abantu dukunda guhamagara duti naho muba mwarakoze ibyo byose mbudaho hejuru byo kwirinda no kwicungera, mwashobora kuza kugira ngo tujye turapima kuri kanseri zimwe zimwe muri izi zigwiriye tukaraba yuko ata kansere muragwara ibaye ihari tukayigura hakiri kare. Nicyo kintu cya mbere gifasha amagara y'abantu kwibuda kare cyangwa kwipimisha, bino bita depistage. Ni muri iyo ntumbero hagiyeho n'ibi bya Octobre Rose, basanze kanseri y'ibere ku isi yose igwiriye, hanyuma basanga utwigoro twose umupfasoni yongira kugira ngo abeho neza, kwirinda bino navuze byo kunywa itabi, inzoga n'ibindi yabyirinze bikimuza yuko yorwara kanseri. Bavuga bati ko igihimba cy'ibere kiri inyuma umuntu wese ashobora kugishikira nyene cyo cyangwa umuganga, reka dushyireho urutonde rwa Octobre Rose, iyi kanseri imeze gutya irimo yamara abakenyezi ku isi, turabe yuko twuyirwanya tuze turayisama ikiri hafi gutyo dushobore kuyivura. Rero ibyo nibyo byonyine byashoboye gutuma urugero rw'indwara ya kanseri igabanuka, kuko kubwira abantu ngo kanseri y'ibere wokwirinda ibyo ibyo ntibyari byatumye ibitikiri bigabanuka, mugabo aho bagiriyeho Octobre Rose n'ibi bya depistage kanseri y'ibere ubu yaragabanutse, hanyuma kandi niyo ibonetse iboneka hakiri kare ku buryo tuyibura ntibisihangire yuko ikira burundu.
Tuza ku mirongo ya telefone tufise Muhammad Rizimana, uratwumva? Mwiriwe, uhamagaye urihe?
Namagaye ndi mu Rwanda, ndi Burasirazuba karere ni Gatsibo umurenge n'ikigo Burasagara ati mwiriwe ubona umudugudu n'ikigabiro tuma byaro mbaze umutumirwa kugira ngo
Murakoze. Mumeshure doctor.
Ibu, Muhamadi arakoze cyane ati tuzoze turafata nk'abagore baje kwipimisha imbanyi ngo tugire kudupimira kanseri zindi. Nibyo mugabo nagira mvuge yuko rimwe na rimwe umupasoni tumupima cyangwa undi wese tumupima bivanye n'uko aricyo kimuzanye. Hanyuma icyo twe dukora cyane ni ukubwira abantu yuko igisata kigura kanseri ku bitaro kihari, hanyuma rero umuntu aje tukamusigurira afashe ingingo yo gushobora kwipimisha kanseri runaka akagenda abikoze. Hanyuma ku bapasoni nagira ndabivuge ko nk'aha kuri Canada duherereye turapima kanseri nyinshi, kanseri y'ibere turayipima, kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko turayisuzuma tukayiraba ku ihari cyangwa itari hari, kanseri ku bagabo ya prostate cyangwa kanseri y'urura rukuru ino bita kanseri y'igikolo, ibyo turabipima ibaye ihari tukabivura hakiri kare. Rero ugupima kanseri ndabisubiyemo nk'abarimo baratwumva, birakogwa iminsi yose ku bitaro bisanzwe bifite icyo gisata biri mu gisagara cya Bujumbura nk'akarorero hakiri Tanganyika Hospital turi turabikora. Ni ukuvuga yuko umuntu ashaka kwipimisha niyo rinda ararindira n'ibyo bya Octobre Rose, yoza umunsi wose iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana, dukora iminsi ndwikundwi amasaha umwanya wari wose yoshakira.
Radio Jude Amerika, Washington DC, ikiganiro muri Isanga. Kanseri yoba yandukira yoba nko mu muryango umwe, ishobora kuba itandukira abantu bari mu muryango umwe kubera baba basangiye ibihimba by'umubiri by'amajene.
Umuntu kwandukira nagirana ishobora kubabwira ubundi bubiri n'amakanseri amwamwe ashobora kwandukira nka kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko cyangwa kanseri y'igitigo. Kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko ni kanseri iterwa n'umugera bita human papillomavirus. Uno mugera rero urahanahanwa n'abantu mu buryo bwo guhuza ibitsina. Ni kanseri yandukira kujya k'umugera wa sida. Umugera HPV uyitera, abantu bashobora kuwuhanahana umuntu awufite akawanduza uwundi muntu. Icyo abantu ntibahe barakimenya. Ikindi iyindi kanseri ni kanseri y'igitigu, iraterwa n'inzoga nk'uko nabivuze. Nivyo mugabo hariho n'iyindi migera bita virusi za hepatite. Ziro virusi zitera hepatite B na C, nazo nyene ni virusi abantu bashobora guhanahana umuntu akayandura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bivuye nk'ibi byo gukizanya ibintu bitobora uruhu ugasanga umuntu ayirwaye yanduje uyundi, hanyuma uwo muntu ikazomubamwo igatera imbere ikazomutera na kanseri y'igitigu. Ibyo rero abantu botangura kuba barabimenya yuko izo kanseri zibiri zandukira nk'ubwo buryo. Hanyuma nk'uko mwabibuze ibiby'uruhererekane bwo mu miryango bita heredite, nabyo nyene byahavuye bisangwa yuko hariho kanseri zimwe zimwe zihanahanwa nk'ubwo buryo. Kanseri zimaze kumenyekana gusumba izindi ni kanseri y'ibere na kanseri ya overe. Overe ni tuno dusaho tw'intanga z'abapasoni. Izi kanseri zibiri zirafise muri ADN yazo akantu k'akajene bita BRCA. Aka kantu ku bantu bagafise bagwaye kanseri y'ibere bamenye yuko ari akantu bahanahana mu muryango. Izi kanseri rero za genetike ikizozikubwira cyane zikunda kuba ari kanseri zitangura kuboneka hakiri kare, ukazubona nk'umwana w'umukobwa w'imyaka mikeya cyane nk'imyaka nka 20-25 ukazubona aragwaye kanseri. Hanyuma kandi ziba ari kanseri z'ububi buhebuje kubera zifatiye ku kuntu nyene umubiri wa nyene y'ububatse. Kenshi ni kanseri zikunda no kutumva umuti. bisigurikire kanseri ziriho zihanahanwa mu muryango ntanda akarorero ka kanseri y'ibere na kanseri ya overe mugabo kandi hariho na kanseri ya prostate hanyuma kandi nkuko twabivuze hejuru kanseri ijya bita melanome irafise utuntu abantu bashobora guhererekana hariho n'iyindi yere yamenyekanye kanseri ya pancreas nayo nyine birimo bihabona mwino minsi bisigura yuko rero nk'umuntu yepfo umutoye kanseri ya overe canke y'ibere afite imyaka mikeya mu bisanzwe nko mu bazungu muri Iburaya canke muri Amerika bamaze gutera imbere duca dupima n'abantu bose bavukana n'uyu muntu tukaraba muri ADN yabo byo bita oncogenetic tukaraba yuko ako kantu kazotuma bagwara kanseri y'ibere canke ya overe abandi bose bavukana n'uwo muntu bagafishe babaye bagafishe tugashyira ku rutonde rw'ingene tuzobakingira n'ingene tuzobavura canke ingene tuzoza turabakurikirana bataragwara canke batarara.
Mu kurangiza mwigeze kuvuga no kubyerekeye nk'ihindagurika ry'ibihe ko rishobora kuba rifise ikintu rigira ingaruka ku bijanye n'indwara ya kanseri mu bivuga muri make.
Ihindagurika ry'ibihe ni ikibazo gihanze isi muri ino minsi kubera rifatana nyene no guhinduka kw'ingene ibihe bisanzwe byubatse burya umuntu arafise ingene abayeho aba ku isi kandi imiyaga yose iyiva ikagera arayihema iyindi iramuhuha hanyuma kandi ihindagurika ry'ibihe ifatanye n'ugusambuka k'urusenge rwa ozone aho hejuru bituma imishwarara y'izuba idushikira byoroshye cyane kandi urwo rusenge rwahora ruyidukingira ibyo rero byerekanye yuko abantu bashobora kurwara kanseri byoroshye cyane cyane nge n'izi kanseri zifata urukoba dufate nka melanoma hanyuma kandi muri iryo hindagurika ry'ibihe rirahungabanya cyane na kamere k'ibiterwa kurya ibiterwa birafite ingene nabyo bibayeho bigakora ikintu bita photosynthese ibyo rero iyo photosynthese y'ibiterwa iba kubera umuco bironka iyo rero bironse umuco wuzuyemo bijya bita ama ultraviolet cyangwa amarayo X ibyo biterwa biragira photosynthese n'ibyo mugabo bizosanga byeze atari ibiterwa bifise umwimerere nka kurya byategereza kuba biri aca indagurika ry'ibihe ryabaye ibyo rero abantu botegereza kubimenya hanyuma ikindi gifatanye n'ihindagurika ry'ibihe ni uko isi itakimera abantu mu kurima basigaye bakoresha cyane umwavu wo mu mahinguriro uyu mwavu nawo ni umwavu uhinguwe mu buryo bwa kijyambere benshi babyita engrais chimique uretse ko n'umwavu wonona isi mu bisanzwe mugabo n'ibiterwa duteyemo burya n'ibiba ari ibiterwa bisanzwe birafise akantu gatoya bibomba mu buryo mwavu ku buryo umuntu abifunguye usanga afunguye ibiterwa uko abandanya bifungura uzosanga by'ubwabyo birimo biramutera ingorane mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero amakanseri arafatana cyane n'ibyo bintu mbere turetse gufungura ibiterwa twateye muri nyamwavu kujya kuntu abantu bawukoresha bawukoramwo bagira gute kujya cyangwa gupompa ibiterwa kugira ngo bibeho ibyo byose birahungabanya cyane kamere k'umubiri w'umuntu exposition kuri ibyo bikunda kubangamira abantu.
Ndabashimiye cyane yari umutumire wacu Dr. Gustave Negamiyimana yanonosoye ibyerekeye kuvura indwara ya kanseri akorera mu bitaro Tanganyika Hospital biri mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi tukako tuvuga ku ndwara ya kanseri no kugene uko kwezi kw'icumi kwari kwahariwe kanseri y'ibere ku isi. Ndashimiye rero umutumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyimviro namwe mwese mukunda ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza ndabatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika mu kurindira mwese mugira ibihe byiza.
Bashuti mutwumva, amatora rusange azaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya gatanu y'ukwezi kwa 11 gutaha.
Kumusi nyezina w'amatora imbere n'inyuma yawo inkuru n'ibiganiro byacu bizoshimikira cyane ku buryo ayo matora ariko aragenda.
Radio yanyu Ijwi rya Amerika izohereza abanyamakuru muri za leta zimwe z'igihugu bazatugezaho amakuru kuri ayo matora arimo kuba. Tuzabateganyiriza kandi n'abasesenguzi, namwe tubatumiye kuzitabira ibiganiro byacu.
Amatora rusange azaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya gatanu y'ukwezi kwa 11 gutaha.
Muri ayo matora abanyamerika bahanze amaso abanyapolitiki babiri bariko bahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu.
Abo ni Vice Perezida Kamala Harris watanzwe n'ishyaka ry'abademokrate na Donald Trump wigeze kuba perezida watanzwe n'ishyaka ry'abarepublikani. Tubatumiye kuzitabira ibiganiro byacu.
You are my African queen.